I 1. Mosebog kapitel 8 skal vi se lidt på den nye verden. Det var jo sådan, da Christoffer Columbus og hvem der ellers drog vestpå, da de kom til Amerika, der begyndte de at kalde det her for den nye verden. Og det var så sandelig også tilfældet, da Noah og hans familie gik ud af arken. Det var en ny verden for dem. Alt var anderledes. Og vi befinder os stadigvæk omkring 1656 år efter jordens skabelse, hvor syndfloden sker, hvor alt nu er udslettet, hvor at alt nu bliver anderledes. Men samtidig med, at jorden forandres, så skete der også ting i Noas hjerte. Noah var på den her ark i cirka et år. Og på det år blev han testet, og blev han prøvet, og der skete ting i hans hjerte, som vi også skal se her. I vers 1-5 står der: Men Gud glemte ikke Noah og alle de vilde dyr, og alt kvædet og alt, der var med ham i arken. Han lod en storm blæse hen over jorden, så vandet sank. Urdybets kilder og himlens vinduer blev lukket, og regnen fra himlen holdt op. Lidt efter lidt trak vandet sig tilbage fra jorden, og efter 150 dage begyndte vandet at falde. Den 17. dag i den 17. måned gik arken på grund på Ararats bjerg. Vandet blev ved med at falde indtil den 10. måned. Første dag i den 10. måned kom bjergtoppene til syne. Der står, Gud glemte ikke Noah. En bedre oversættelse af selve ordet for glemte ville være, at Gud huskede Noah. Men rent betydningsmæssigt giver det god mening at oversætte det, Gud glemte ikke Noah. Gud glemte aldrig Noah. Gud blev ved med at have Noah for øje. Det vil ikke give mening for en, der kender hebraisk, som ikke er mig selv, men som er de, der skriver store tykke bøger, og sige, at Gud han havde glemt Noah. Gud glemte på intet tidspunkt Noah. Noah var i arken. Han havde sin hustru der. Han havde sine tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Og deres hustru, eller ja, og søndernes hustru. Gud glemte dem ikke. Gud glemte heller ikke de vilde dyr. På intet tidspunkt. Det kunne godt være for Noah, at det virkede som om, at Gud til tider havde glemt dem. Det kunne godt være for Noah, at han sad der i arken. Han havde hørt fra Gud, det skal regne i 40 dage. Og så havde han ikke rigtig hørt så meget mere. Han vidste ikke, om vandfloden ville vare et år, eller 10 år, eller 100 år. Han vidste bare, at det skulle regne i 40 dage. Jeg tror godt, at Noah kunne have følt sig lidt glemt. Men det er vigtigt at vide, at Gud glemte aldrig Noah. Og Gud glemmer aldrig dig. Gud husker på dig hver eneste dag. Bibelen fortæller os, at hvert et hovedhår er talt. For nogle er det lettere end for andre. Men at Gud har styr på selv den mindste detalje i dit liv. Han glemmer dig ikke. Han glemmer dig ikke. Måden som Gud viser, at han ikke glemte Noah på, det var, at i vers anden halvdel af vers 1 står der, han lod en storm blæse hen over jorden, så vandet sank. Det hebraiske ord for storm her. Er der nogen, der har et godt bud på, hvad det er for et ord? Ruach. Ruach. Som er det samme ord. Prøv at blive tilbage til kapitel 1. Vers 1, eller vers 2 bliver det. Kapitel 1, vers 2. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Prøv at gætte, hvad det hebraiske ord for ånd er. Ruach. R-U-A-C-H, vil man stave det på med latinske bogstaver. Guds og Guds storm blæser vandet væk. Vi ved ikke præcis, hvad Gud har gjort. Der står, at han lod en storm blæse, så vandet sank, og at urdybets kilder blev lukket, og regnen holdt op. Så det vand, der kom op nedefra, stoppede. Det vand, der kom ovenfra, stoppede. Og pludselig begynder den her vind at skubbe vandet væk, så at vandet forsvinder. Prøv en gang at bladre over i salme 104. Salme 104. Vers 7. Eller, ja, vers 6. Urdybet dækkede den som en dragt. Vandet stod op over bjergene. Det flygtede for din trussel, skræmt af din torden løb det sin vej, op over bjergene ned gennem dale til det sted, du har fastsat for det. Du satte grænser, det ikke må overskride. Det skal ikke dække jorden igen. Det taler om alt det her vand, at det flygter for Guds torden. Det, der bliver sat grænser for, hvor det går til. Nu har vi en jord. Den jord, som vi bor på i dag. Vand stiger op nedefra. Vand kommer ned oppefra. Jorden er totalt dækket af vand. Så højt, at selv de højeste bjerge oversteder, som vi talte om sidste gang, de højeste bjerge var ikke nødvendigvis Mount Everest, K2 osv. nede i Himalaya. Fordi det er på det her tidspunkt, som vi skal se senere, at bjergene opstår i den form, vi kender dem i dag. Så der har været bjerge, men måske mere bakker. Men fordi at alt det her katastrofiske sker, så presser de tektoniske plader, som de hedder, som jorden blandt andet består af, de presser mod hinanden, og det gør, at de her bjerge bliver skubbet op, som vi kender dem i dag. Så at vandet oversteg selv de højeste bjerge, betyder ikke, at der var 9 kilometer vand på jorden. Det er så højt som Himalaya er. Det betyder blot, at der var vand, så alt var dækket. Så havde du stået ude i rummet, eller skulle springe faldskærm fra en eller anden ting 30 km ude, og du havde set ned på jorden så meget af den, du kunne se, så ville du kunne se, at der var kun vand alle steder, du så. Og pludselig så lukker Gud for sluserne. Pludselig så stopper vandet. Og så begynder der en vind at blæse hen over jorden, så vandet langsomt, men sikkert trækker sig tilbage. I hvert fald 3 ting sker der med det her vand. For det første, så bliver havene, altså, eller verdenshavene, bliver større, eller det bliver større, end det hidtil havde været. Så før syndfloden var der mere landjord, end der er i dag. For det andet, så bliver en del vand bundet på Nordpolen og Sydpolen i is. Og for det tredje, så bliver der vand bundet i atmosfæren, så det pludselig kan regne. Husk, op til det her tidspunkt havde det aldrig regnet. Der var der kommet vand på jorden ved, at den her tåge, den her dampende ting, stiger op af jorden og vander jorden. Så op til det her tidspunkt havde det været sådan, nu skulle det være anderledes. Så det er der, at alt det vand forsvinder hen. Bliver bundet på forskellige måder. Der bliver mindre landjord. Der bliver vand i atmosfæren, som kan regne ned. Og is, der bliver bundet. Overvej den her pointe. Gud glemte ikke Noah. Gud arbejdede i Noahs liv. Og måden, hvorpå han arbejdede i Noahs liv, det var ved at sende den her vind hen over jorden. Når Gud ikke glemmer dig, så gør han det blandt andet ved, at han sender et frisk pust af Guds ånd ind i dit liv. Du sidder der, læner dig tilbage foran fjernsynet, eller i sengen, eller hvor du nu læner dig tilbage, og tænker, åh, Gud har glemt mig. Gud har glemt mig. Ah, det var ikke så rart det hele. Og så begynder du alligevel at sige, åh, Gud, hjælp mig til at, hvad, kan du ikke gøre noget anderledes i mit liv? Og pludselig sender han et frisk pust af sin ånd ind i dit liv, som gør, at du bliver fornyet i ham. Jeg tror, at de fleste af os har oplevet det, ikke det her en gang, men masser af gang. Et af de steder, hvor at jeg ofte oplever det, det er, når jeg har været på enten lejre eller konferencer, eller steder, hvor at jeg i flere dage træk har deltaget i bibelundervisning, har deltaget i lovsang, har deltaget i andre former for tilbedelse af Herren, i bøn og i fællesskab med andre kristne. Kan I ikke også genkende til, at det er der, blandt andet, at Gud giver jer et frisk pust af sin ånd? Udover det, så oplever jeg det også indimellem, at når jeg er nede i dalen og tænker, det er ikke sjovt det her, og når jeg gynger rundt på arken, og det hele ikke går godt, så pludselig, så mærker jeg, at Gud går ind og gør noget i mit liv, som gør, at der kommer et frisk pust af hans ånd. Men det var også det, han gjorde for Noah og mænd på en lidt anden måde. Der står så, at lidt efter lidt træk vandet sig tilbage, nu er det vers 3, efter 150 dage begyndte vandet at falde. For at vi hver især kan have et overblik, så har jeg tyvstjålet sådan en syndflods kronologi her. Et skema, der viser nogenlunde nøjagtigt, hvordan det her år, eller mere nøjagtigt, et sted omkring 370 eller 71 dage, at Noah har været i arken. Jeg vil godt lige knytte et par kommentarer hertil. For det første skal I være opmærksom på, at det år, man regner med på det her tidspunkt, har været 360 dage, ikke 365 dage, som vi regner med det i dag. Nogle mener, at faktisk på det her tidspunkt var et solår kun 360 dage. Andre mener, at det var bare det bedste, det nærmeste, de kunne komme frem til. Uanset hvad, det var sådan, man regnede et år dengang. Så det er også sådan, vi regner et år i den her kronologi. Og der er nogle små uenigheder. For eksempel gik han ind i arken til at starte med, og så var der i 7 dage. Jamen, så kan du lægge 7 dage til antallet, så det bliver 377 dage. Og nogen mener, at et eller andet sted, så er der en ekstra dag, som han var der, afhængig af, hvad for en du tæller dagen i begyndelsen med eller ej. Men uanset hvad, omkring et år, det er i hvert fald ikke forkert at sige, omkring et år var Noah i arken, og der sker de her forskellige begivenheder. Den her kan I få at beholde og kigge på, når I gerne vil vide mere om Noahs liv. Tag notater på den, gør med den, hvad I vil. Men det der sker, som I ser også, det er, at regnen begynder på i den anden måned, år 600, det er Noahs liv, vil jeg mærke. Begynder den anden måned på den 17. dag, og så 40 dage senere, der stopper regnen, og 150 dage fra den dag, det begyndte at regne, og det er netop det, jeg vil pointere her, at lidt efter 150 dage, så det er ikke sådan, at det er 40 plus 150, det er altså ikke efter 190 dage, men efter 150 dage fra, om I vil, den 17. februar, det er det ikke, men fra den anden måned, 17. dag, og så 40 dage senere, og så 150 dage senere, helt til den 7. måned, den 17. dag. Det er der, at vandet begynder at trække sig tilbage. Det giver mere mening, når man ser det opstillet skematisk, og det, ja, det har I i hvert fald muligheden for. et år, selvom hvis du tænker tilbage på for et år siden, og hvordan det gik, og hvad du oplevede på det tidspunkt, og alle de her ting, og tænker, åh ja, der, det er alligevel godt nok gået hurtigt, og nu er det snart jul igen, og alt muligt, så alligevel er et år lang tid. Hvis du stadigvæk tænker på, hvad du kan nå at præstere på et år, du kan nå rigtig, rigtig, rigtig meget på et år, hvis du prioriterer din tid rigtigt. Et år er alligevel noget tid. Noa var i arken i over et år. Det eneste, han havde fået at vide, var, at 40 dage. 40 dage skal det regne. Og igen, som jeg sagde tidligere, om det skulle være et år, eller 10 år, eller 100 år, han skulle være i den her ark, det havde Noa ingen sådan klar idé om. Jeg tror på, at en af de ting, som Gud lærte Noah i arken, var tålmodighed. For når vi sidder i arken, døren er lukket, det er mørkt, der lugter af elefantafføring, båden gynger, og det er ikke særlig behageligt, og udenfor ved du, der er dine fætter og onkler. Hele verden omkring dig død. Det må være det, som vi kan kategorisere som trængsler, som prøvelser, som ting, der ikke er specielt behagelige at tænke på. Når du oplever de ting i dit liv, uanset om det ikke er lige så voldsomt, uanset at vi bare kan sige, nå ja, men det var bare, at jeg blev fyret, eller det var bare, jamen, jeg ved jo på dig, hvis du blev fyret, så virker og fornemmer du det stadigvæk vældig voldsomt. For dig er det en tur i arken. For dig er det er svært og hårdt. Det kan godt være, at vi andre sidder og tænker, du kan bare gå ud og få et andet job, eller gå ud og finde dig en ny mand, eller hvad det nu må være, at du mangler i dit liv. For dig, ved jeg, at det stadigvæk er virkelig, virkelig. Men vær sikker på, at Gud bruger den her situation. Ikke til at pine og plage dig, som nogen vil have det, men til at lære dig det, som vi mennesker hader så meget. Tålmodighed. De færreste af os er virkelig tålmodige mennesker. Jeg kender en, som er et voldsomt tålmodigt menneske. Det er min morfar. Jeg kalder ham godt nok bedstefar, for det har han altid vil hedde, så nu siger jeg bedstefar. Min bedstefar, du kan sætte en gryde fuld af kartofler. Han skræller dem en efter en. Siger ingenting, gør ingenting, han skræller dem. Her for nylig kom jeg op og skulle besøge mine bedsteforældre, og går ud bagved, at der står min bedstefar og saver brænde. Ikke med en motorsav. Ikke med en eller anden maskine. Nej, med en håndsav. Og så siger han, hvorfor bruger du en håndsav? Det tager jo 10 gange så lang tid. Og han sagde på sit bedste mediealanske, ja, men jeg har jo tid nok. For ham, han har på en eller anden måde formået at lære det her tålmodighed. Det er fordi, han har været i arken, eller hvorfor, det ved jeg ikke. Men få af os, inklusiv mig selv, er meget lidt tålmodige. Meget, meget lidt tålmodige. Og jeg ved, at det er en af de ting, som Gud ønsker at gøre i dit liv og i mit liv, det er, at vi bliver mere tålmodige. Jeg tror, det er Chuck Smith, der siger, at når han beder for tålmodighed, så siger han, Herre, giv mig tålmodighed, og giv mig det nu. At vi kan ikke engang vente på at få den her tålmodighed. Men tålmodighed er en af de ting, en af de karaktertræk, som bør være i en kristen. Ja, det er det langt fra altid. Men når du oplever trængsler, når du får en rystetur i arken, så er det blandt andet, fordi Gud ønsker at forme dig, så du bliver et tålmodigt menneske. Og det er klart, tålmodighed kan bruges i masser af andre situationer, hvor du skal gennemgå noget større, hvor du skal vente på noget andet, hvor du bare skal være tålmodig, når du står i kø i supermarkedet. Heldigvis for os har vi nu Bilka, hvor der højst står to mennesker i kø foran en, hvis alle kasser er åbne af deres disclaimer. Så det behøver vi ikke være tålmodige mere. Og så står der i vers 4, at den 17. dag i den 7. måned gik arken på grund på Arods bjerg. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal lægge i, at det er præcis den her dag. John Corson taler om, at før det her, der startede man året et halvt år tidligere. Det gør de stadigvæk i øvrigt i jøderne, at det er sådan, hvad kan man kalde det, det civile år starter i et halvt år før sådan sådan noget religiøse år hedder det vel. Så at det religiøse år starter med måneden Nisan, det er den første måned. Så hvis du tager et halvt år tilbage og tager et halvt år og 17 dage, er nogen der så kan regne ud hvad dag vi kommer til, hvis vi kommer til den 17. Nisan. Hvad skete der den 17. Nisan?
Israel.
Nej, der var ikke nogen biler, der kørte ind hinanden den dag. Men den 14. Nisan, der blev Jesus korsfæstet. Så det må betyde, at den 17. Nisan, der opstod han fra de døde. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal lægge i det. Jeg ved ikke, og der er også nogen, der siger, at det er den 17. Det er noget med 7, og det er den 7. måned. Og det er også fint nok alt sammen. Jeg ved ikke, om vi skal lægge mere i det end det. Men noget, vi kan lægge noget i, det er, at skibet gik på grund på Ararats bjerge. I det østlige Tyrkiet, hvor Tyrkiet grænser op mod Armenien, der ligger en bjergkæde, en gruppe af bjerge, som hedder Ararats bjerge. Der ligger også et bjerg, som hedder Ararats bjerge. Men et eller andet sted i forbindelse med de her bjerge, ikke nødvendigvis på selve Ararats bjerge, men på et af bjergene omkring, der går skibet på grund. I har garanteret hørt om alle de her, der påstår, at de har fundet Noahs ark. For det første, så siger man traditionelt set, siger munkene, der bor omkring området, og der bor dernede, at man skal ikke forsøge at finde Noahs ark, fordi den er guddommeligt beskyttet. Det er der flere, der føler, at de har oplevet. Blandt andet John Morris. I husker måske, at jeg talte om den her bibelkommentar, der hedder The Genesis Record. Den er skrevet af Henry Morris. Henry Morris har en søn, der hedder John Morris. Da han i 1972 forsøgte at bestige Ararats bjerg, blev han ramt af lynet. Han overlevede heldigvis, men det var ikke en speciel, det kan godt være, det var en spændende oplevelse, men ikke en særlig behagelig oplevelse i hvert fald. Men han har været en af dem, der har forsøgt at finde arken uden held. I 1982, der fik måneastronauten, altså en mand, der har vandret på månen, Jim Irving, der besteg han Ararats bjerg. Og han faldt ned i en kløft, i det han forsøgte at finde arken, og brækkede benet faktisk. Det er nogle af dem, der har været uheldige, blandt andet. Men de har ikke ment, de har fundet arken som så. Så er der en gut, som var syvende dags adventist. Han hed Ron Wyatt. Mildest talt så har han kommet med nogle ret vilde påstande. Blandt andet han har fundet Noahs ark, han har fundet pagtens ark. Han ved præcis, hvor israelitterne krydsede Rødhavet og mange forskellige andre ting. Hans udsagn er ikke specielt pålidelig, men han påstod, at han fandt Noahs ark. Og det blev så, det havde han så meget held med, så at den tyrkiske regering faktisk tog det område, som han mente, hvor arken lå, og gjorde det til en form for nationalpark. Så at uanset om han ikke er en specielt pålidelig fyr, så var der trods alt nogen, der lyttede til ham dengang. der i 1987. Så er der en anden fyr, som hedder Bob Cornuke, som leder noget, der hedder The Base Institute, mener måske, han påstår ikke, at de har fundet arken, men han siger, det kunne være arken. Det er så ikke lige i det østlige Tyrkiet, men det er i Iran i stedet for. Fordi at et eller andet, han argumenterer for, jeg ved ikke engang, hvad det er. Senest i år 2010 var der en gruppe kinesere, som I måske har hørt om, som siger, at de med 99,9% sikkerhed har fundet Noahs ark. Det må man sige, det er ret høj sikkerhed. Det må man give dem. Tiden må vise, om det er Noahs ark, de har fundet. Jeg ved det ikke. Men en ting ved jeg, at arken landede den dag på et af Ararats bjerg. Og i vers 6-12, det her ved man nemlig også, der står følgende. Efter 40 dages forløb åbnede Noah den luge, han havde lavet i arken, og sendte en ravn ud. Den fløj frem og tilbage, indtil vandet var tørret bort fra jorden. Så sendte han en due ud for at se, om vandet var forsvundet fra jordens overflade, men duen fandt ikke et sted, hvor den kunne sætte sig. Så den vendte tilbage til ham i arken, fordi der var vand over hele jorden. Noah rakte hånden ud og tog den ind til sig i arken. Han ventede 7 dage til og sendte så duen ud igen af arken. Ved aftenstid kom den tilbage til ham med et frisk olivenblad i næbet. Og så var Noah klar over, at vandet var forsvundet fra jorden. Han ventede 7 dage til og sendte så duen ud, og den vendte ikke tilbage til ham igen. Vi ser altså her, at Noah først sender en ravn ud. Ravne i Bibelen er et afskyeligt dyr. Det må ikke spises, ifølge 3. Mosebog, kapitel 11, vers 15. Og ravnen har uden tvivl gjort det, at det er Noah sendt ud. Fordi at ravnen er en ådselsæder, det vil sige altså spiser døde ting. Så den fløj ud. Og så har den set der, at der flyder en opblæst elefant, eller mammut, eller dinosaurus eller et eller andet rundt, og bare tænkt, så er der fest. Og den er fløjet fra kadaver til kadaver, og spist af de her døde dyr, der har flyttet rundt i vandet. Og det er den måde, den har levet på. Det var en ådselsæder. Den vendte i hvert fald ikke i første omgang tilbage. Hvorvidt den senere har vendt tilbage, eller hvis det her har været hanravnen, hvorvidt hunravnen så har fundet sammen med den her hanravn igen, det må den jo have, for ellers ville vi ikke have set ravne i dag. Og jeg tvivler på, at der har været 7 af dem ombord, eller 7 par ombord, fordi det er jo ikke et rent dyr. Så ja, vi ved det selvfølgelig ikke 100%, men det kunne være en teori. Det er også fordi, at den her ravn ikke vendte tilbage, at ravne i dag ser I som et varsel på, at noget ondt skal ske. Så ved I det, hvis I skulle have brug for den trivia en dag. Duen derimod, som bliver sendt ud. Først så bliver den sendt ud en gang. Der er ingen steder, den har lyst til at sætte sine fødder, fordi at duen, som der står i Højsang 2.14, den hører til i kløfterne. Ikke oven på et kadaver, ikke på en bjergtop, men i kløfterne. Så første gang, der kommer den tilbage. Anden gang, duen bliver sendt ud. Og duen er et rent dyr. Den bliver brugt som offerdyr senere. I 3. Mosebog, kapitel 5, vers 7 og 11, blandt andet står der om det. Duen symboliserer Helligånden, ved vi fra Matthæus, kapitel 3, vers 16. Og anden gang, den kommer ud, bliver sendt ud, så kommer den tilbage med et frisk plukket olivenblad. Oliventræer har den egenskab, at de kan overleve under vand. Men derudover så havde der været nødt til at spire nogle nye blade på det her oliventræ, for det er frisk plukket. Det er et helt nyt blad, det er ikke et gammelt blad, der har overlevet. Så det kommer tilbage med anden gang, men er altså ikke nok til, at den stadigvæk vil kunne overleve i vandkløft eller i kløfterne her. Og så tredje gang, han sender den ud, så kommer den ikke tilbage. Masser af illustrationer har været draget ud af de her vers, som du sikkert kan tænke dig til. Masser af, af mere eller mindre fantasifulde fortolkninger. En af dem, som jeg selv finder interessant, fordi jeg ved, at det er en sandhed, det er, at ravnen går fra ådsel til ådsel til ådsel til ådsel. Hvorimod at duen, den vil have det friske olivenblad. Den vil have solid jord under fødderne, før den giver slip. At ravnen kan være et billede på vores gamle jeg, vores egen syndige natur, som har en fest der, hvor der er ådsler, der hvor der er en stank af død. Hvorimod vores nye natur, den natur, vi får, når vi giver vores liv til Jesus, når vi Johannes kapitel 3 bliver født på ny, eller Johannes kapitel 4 får det levende vand i os, den natur derimod er ligesom duen, der vil have den faste grund under fødderne. Jeg tror, det er vigtigt, at du stiller dig selv det her spørgsmål, uanset om du accepterer den her fortolkning eller applikation, eller hvad du vil kalde det af det her afsnit, er, at du stiller dig selv spørgsmål. Vil du være som ravnen? Vil du være som ravnen, der går rundt fra den ene drukfest til den anden? Fra død til ødelæggelse, til vederstyggeligheder og alle mulige andre ting. Vil du være som ravnen? Eller vil du gerne være som du, der flyver ud og siger, jeg vil have fast grund? Jesus sagde, at vi skal bygge vores hus på en klippe. Og den klippe, den faste grund, det er Jesus. Vil du være den, der bygger huset på Jesus? Vil du være den, der er som duen, der venter til, der er fast klippegrund? Så siger du, ja, men hvordan? Fordi jeg har givet mit liv til Jesus, men jeg kan godt mærke, at den her ravn stadigvæk har for meget tag i mig. Nu vil jeg ikke sætte en ravn og en due op og slås, fordi så er jeg desværre godt bange for, at jeg ved, hvem der vinder. Men illustrationen er brugt, at hvis du tager en sort hund og en hvid hund, og de er ellers fra begyndelsen af er lige stærke, og du så siger, at den hvide hund er din kristne natur, og den sorte hund er din egen syndige natur. Hvis du så giver de her hunde mad, og så du glemmer at give den sorte hund mad, og kun giver den hvide hund mad, og det gør du i en måned, og du så sætter dem i en lille god hundekamp. Gad vide, hvem der så vil vinde? Den hund, der havde fået mad at spise. Og sådan er det også i dit eget liv. Hvis du tager ravnen og duen, eller hunden, de to forskellige hunde, eller hvad for et billede du vil bruge, hvis du lader ånden få føde igennem ordet, igennem fællesskab med andre kristne, igennem tilbedelse i bøn og i sang og så videre. Hvis du lader ånden få føde på den måde, så bliver ånden stærk. Ånden sejrer mere og mere. Du vil opleve, at de syndige ting, du før havde svært ved at lade være med, at det pludselig slet ikke er et problem længere. Derimod, hvis du lader din syndige natur, ravnen, den sorte hund, kald det hvad du vil, få føde. Hvis din tid er opslugt af syndige ting, hvis din tid er opslugt af denne verdens bekymringer og alt hvad du finder spændende her, så er det ikke så mærkeligt, at vi ikke sejrer i vores kristne liv. I vers 13-19 læser vi, at i det år, da Noa blev 601 år, på den første dag i den første måned, var vandet tørret bort fra jorden, og han fjernede overdækningen på arken og kiggede ud. Han så, at jorden var tør, og den 27. dag i den anden måned var jorden tør. Da sagde Gud til Noa, gå ud af arken sammen med din kone, din søn, din svigerdøtre, alle dyrene hos dig, alle levende væsener, fugle, kvæg, krybdyr, der kryber på jorden, skal du tage med dig ud, så de kan vrimle på jorden og blive frugtbare og talrige på jorden. Så gik Noah ud sammen med sine sønner, sin kone, sin svigerdøtre og alle de vilde dyr. Alt kvædet, alle fuglene og alle krybdyrene, der kryber på jorden, gik ud af arken, art for art. For det første ser vi, at Noah han tager og fjerner noget overdækning på arken der i vers 13. Præcis hvad han har gjort, om man har haft skodder, eller en knap han kunne trykke på, eller noget andet smart, det ved jeg ikke. Men Noah havde tro for, at han snart skulle til at forlade arken. Husk nu, hvad første Mosebog handler om. Pentateuken, Toraen, de fem Mosebøger. Det er, hvordan vi relaterer til Gud. Første Mosebog er specifikt, hvordan vi relaterer til Gud igennem tro. Derfor er det vigtigt, at vi nærmest i hver eneste kapitel fokuserer på det her med troen. Og her ser vi noget af Noas tro. Fordi Noah vidste på forhånd, at på et eller andet tidspunkt holdt regnen op. På et eller andet tidspunkt skulle han ud af arken igen. Hvis nu at Noah havde tænkt, okay, Gud siger, at jeg vil udslette alle undtagen jer, men jeg ved ikke, jeg kommer nok ikke ud af arken igen. Så havde han garanteret heller ikke lavet et vindue, og så havde han garanteret ikke lavet de her foranstaltninger, så han kunne åbne det her, så han kunne komme ud igen. Muligvis ikke i hvert fald. Men Noah havde tro nok til at sige, jeg skal ud på et tidspunkt. Der skal være en mulighed for at åbne nogle vinduer, så jeg kan sende nogle fugle ud og se, om jorden er tør. Det havde han tro nok til. Spurgeon, prædikanten fra det forrige århundrede, han siger på et tidspunkt, du husker beretningen om et barn, som tog til et bedemøde. Bedemødet er blevet sammenkaldt, fordi at man skulle bede om regn. Barnet hun forventede, at Gud ville sende regn, så hun tog en paraply med, fordi hun ønskede at gå hjem i tørvejr. Jeg lover dig, jeg har bedt nu på de her teenlejre, som jeg har været på i rigtig mange år. Jeg har bedt masser af gange for, at regnen må holde op, i det jeg sidder trygt og godt med mit regntøj på. I det jeg sidder trygt og godt og lige har sat en præsending op, jeg kan sidde i tørvejr af og sige, okay Gud, du kan også godt lade regnen stoppe, det ved jeg. Nogle gange har regnen også stoppet, når vi bad. Men det var ikke fordi, at jeg havde en speciel stor tro for det, for jeg havde mit regntøj på. Det var lige ved, at jeg også sad med en paraply, fordi jeg tænkte, det kan godt være, at jeg beder om, at regnen skal stoppe, men jeg har da min paraply, og vi kan gå inden for alle de her planer, vi lægger. Prøv at tage det til andre ting, du beder for. Gud, jeg ved godt, at du kan sørge for, at der går 1000 kroner ind på min konto, uden jeg gør noget ved det. Og så begynder du at stå og dele kort ud og sige, at jeg mangler 1000 kroner. Her er mit kontonummer. Er det så at tro på, at Gud gør det, uden at du gør noget ved det? Ikke helt. Og alle mulige andre eksempler. Du kan selv udtænke 10.000 og andre eksempler. Sand tro er en aktiv tro. Sand tro er en aktiv tro. Et andet godt eksempel. At vi sætter os ned og siger, Gud vi beder om, at i aften bliver vi 15 mennesker. Lad os sige, vi gjorde det. Vil det så give mening, hvis vi kun havde sat 10 kopper og 10 stole fra? Vil det være en aktiv tro? Absolut ikke. Absolut ikke. Så vil vi ikke bede i tro. Så vil vi bede i, jeg ved ikke, hvad vi vil bede i, men vi vil ikke bede i tro. Gud ønsker, at vi har en aktiv tro. I vers 16 stod der, da sagde Gud til Noah. Wow. Kan I mærke det? Kan I mærke det, hvor forfriskende det er? Da sagde Gud til Noah. Der er gået et år. Da sagde Gud til Noah. Hvis jeg havde været Noah. Det er jeg ikke, og det bliver jeg heller aldrig. Russell Crowe kommer til at spille Noah i en film, der udkommer her i 2014, læste jeg. Om den bliver god, det aner jeg ikke. Men hvis jeg havde været Noah, så tror jeg, at jeg havde sikkert haft mit kammer et eller andet sted i arken, hvor jeg kunne være nogenlunde alene. Jeg har gået hen derhen hver dag for at høre, åh Gud, hvornår holder regnen op? Tal til mig, Gud. Sig nu noget. Stilhed. 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 Noah finder så på, eller Gud inspirerer ham til, det ved jeg ikke, men at han skal sende ravnen og den her due ud. Men som Spurgeon udtrykte, sagde han, stol ikke på ravnen. Stol ikke på duen. Men stol på, hvad Gud siger. Bemærk, at det er ikke det, at ravnen bliver sendt ud og ikke kommer tilbage. Det er ikke det, at duen bliver sendt ud og først kommer tilbage, og så kommer tilbage med et olivenblad, og til sidst ikke kommer tilbage. Det er ikke på det tidspunkt, at Noah siger, så skal jeg ud af den her ark. Det er på det tidspunkt, hvor der står i vers 16, da sagde Gud til Noah. Da sagde Gud til Noah. Da sagde Gud til Noah. Det vigtigste var ikke, hvorvidt de her fugle kom tilbage igen. Det var kun en indikator. Det vigtigste var, at Gud sagde til Noah, gå ud af arken. Det vigtigste for dig, det er ikke om alle tegnene er rigtige. Jeg er sikker på, at hun er den rigtige. Hun har den rigtige øjenfarve, hun har den rigtige hårfarve. Og hun har det rigtige arbejde og alt muligt andet. Det er ikke det, der er det vigtige. Det kan godt være, at alting er præcis, som du tror, at det skal være. Men det er først, når Gud siger det. Det er først, når Gud siger det, at du ved, om det er rigtigt eller ej. Det kan godt være, at alt er, som du tror, men det er først, når Gud siger det. Alt peger på, at jeg skal til Afrika. Jeg kan godt lide varmen, jeg kan tale sproget, jeg har et hjerte for de mennesker. Formodentlig er det det, Gud siger, men det er først, når du ved, at Gud har talt til dig, at det bliver virkeligt. Hvordan taler Gud så? Ikke med en stemme med lyd på, men først og fremmest igennem sit ord, taler han til os med sin stille, sagte susen. Med at dit hjerte bærer vidnesbyrd om, at Gud taler til dig, når du læser hans ord. Og jeg tror, at de fleste af os har oplevet, at Gud taler til os. Jeg oplever det oftest. Det er slet ikke noget, jeg oplever hver dag. Jeg vil ikke sige hver uge. Jeg vil godt kunne tænke mig at sige, at jeg oplever det hver måned. Og de fleste uger måske. Men at en gang imellem, så åbner jeg Bibel. Ikke til et tilfældigt sted. Men der, hvor jeg er kommet til i min bibellæsning, igennem Bibelen. Og læser et eller andet. Og pludselig står der, nu var det her et tilfældigt opslag, i ordsprogene 29-25, menneskefrygt kan sætte fælder. Men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed. Og lad os sige, at jeg var kommet til ordsprogene 29 den her morgen eller aften, eller hvornår jeg var kommet til det. Og jeg læser det her. Og det kunne være, at jeg var bange for, hvad andre mennesker tænkte om. og pludselig læser jeg, at menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed. Og pludselig vil jeg se, wow, det er jo forkert, at jeg er bange for mennesker. Og sådan taler Herren til mit hjerte. Blandt andet. En af de måder, som Gud meget klart talte til mig om, at Lisa og jeg skulle gifte os, ud over alt det her med udseende og så videre, selvfølgelig var helt som det skulle være. Det var sådan set lidt pudsigt, og de fleste af jer har nok hørt det før. Men jeg skulle skrive et kort til hende. Og til, der skal et rigtig scorevers på for Bibelen. Sådan nogle findes der jo nemlig, ikke? Så jeg slår fint op i min Bibel. Højsangen, kapitel 4, vers 7. Alt er smukt på dig, min kæreste. Der er ingen fejl ved dig. Så, yes, mand. Den er bare sikker. Så læste jeg det næste vers. Kom med fra Libanon, min brud. Kom med mig fra Libanon. Det, som de fleste af jer nok også ved, det er, at Lisa, hun er kvart libaneser. Wow. Og den her dag, den her specifikke dag, der talte det så stærkt til mig, at jeg vidste, ikke bare at udseendet var i orden, ikke bare at der var den gnist, der skulle være, og ikke bare at vi havde det fantastisk sammen, men at Gud havde talt. Så meget så, at det er det, der står inde i min ring. Kom med fra Libanon, min brud. Lyt ikke til ravnen. Lyt ikke til duen. Lyt til Herren. Det står i vers 18, at så gik Noah ud sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre. Det må næsten have været, som da det her rumskib en gang i 60'erne landede på månen. Og man stiger ud, og man tænker, hvad møder der mig? Kommer der nu Marsmand eller månemand, eller hvad det måtte hedde derop, eller hvad sker der? Det må måske endda have været endnu mere mærkeligt, for man havde været der før. Men syndfloden der 1656 år efter verdensskabelse gjorde, at alt var anderledes. Et par af de ting. For det første, så var der fyldt med død alle vejene. Alle mulige dyr, der lå rundt. Alle mulige mennesker, der lå rundt. Ting, der pludselig var blevet til fossiler. Også ud over det. Vi har allerede set på de her forandringer, der skete i forhold til vandet. Der var mindre land. Der var mere hav. Der var pludselig sne og is. Den her verdensomspændende katastrofe skabte bjerge. Og hvis du ikke tror på, at det her kan ske, så se blandt andet, hvad der skete ved Mount St. Helens i 1980. Ikke at et helt bjerg blev skabt, men bare en lille bitte vulkan deroppe, at den sprang i luften, hvad skade og ødelæggelse og forandringer det kunne gøre. Pludselig var der vind, der var storme, der var regn, der var sne. Vind opstår ved temperaturforskel. Og eftersom at før syndfloden var temperaturen konstant over hele jorden, så var der ikke storme, der var ikke vind. Der var heller ikke regn. Fordi der ikke var regn, var der heller ikke sne. Fordi der ikke var koldt, var der heller ikke sne før. Pludselig opstår alle de her ting. Det er også herefter, at istiden er opstået. Det er et langt farligere klima, fordi at det her beskyttende vandtæppe rundt om jorden, det var forsvundet. Og pludselig kan solens ødelæggende stråler ødelægge mennesket. Henry Morris, jeg har allerede talt om ham en gang i aften, han skrev The Genesis Record, som er en bibelkommentar. Det vil sige, vers for vers gennemgår han bogen og fortæller, hvad de forskellige ting betyder. Han skrev en anden bog også, der hed The Genesis Flood. Det var faktisk den bog, han oprindeligt blev kendt for. Den handler om syndfloden, og blandt andet også om de her ting, der skete både før og efter, og alle de konsekvenser som det her. Det var den verden, som Noah kom ud af arken til. En helt anderledes verden. En verden, hvor at vi kan sige, at nu blev det her for livets vugge version 2.0. Det var en ny start, det var en ny begyndelse. Fra de her 8 mennesker kom alle de mennesker, vi er i dag, som vi senere skal se i blandt andet kapitel 9, vers 19. Så står der så til slut vers 20-22. Derpå byggede Noah et alter for Herren, og alle de rene dyr og alle de rene fugle bragte han brandoffre på alteret. Da Herren indåndede den livlige duft, sagde han til sig selv, jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneske, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende sådan, som jeg nu har gjort, så længe jorden står, skal så tid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. Så står derpå bygget Noah et alter for Herren. Det her er første gang, vi hører om, at nogen bygger et alter. Det er ikke første gang, vi hører om et offer, men det er første gang, at vi hører om nogen, der bygger et alter for at foretage et offer. Hvorfor gør Noah det her? For det første vil jeg sige, når noget fremkommer første gang i Bibelen, det er der ligesom masser af ting, der gør, når vi starter forfra i den, så er det altid vigtigt at lægge mærke til, hvad der sker. Så læg specielt mærke til det her alter. Hvorfor bygger Noah et alter? Det gør han for det første, tror jeg, fordi han var taknemmelig. Han siger, som en har sagt det, det var ikke et under, at Gud huskede Noah. Kapitel 8, vers 1. Det var ikke et under, at Gud han kunne huske Noah. Gud han er jo trods alt alvidende og har styr på alting. Det var langt større under, at Noah huskede Gud. Tænk over det. Et langt større under, at Noah huskede på Gud. Så han var taknemmelig. Han var også ihærdig. Fordi der står, at det var af alle de rene dyr og alle de rene fugle, bragte han brandoffre på alteret. Så der har været en vis form for ihærdighed set fra Noahs side. Det har været en stor ceremoni. Men ved at han gjorde det her, der erkendte han sin egen svaghed, sin egen synd, og han erkendte, at det her offer, det var han nødt til at gøre, i det han så frem imod det fuldkomne offer. Derfor var det brandofferet, han foretog. Brandofferet var et offer, i hvert fald som vi kender det fra 3. Mosebog, var et offer, hvor stort set alt blev brændt, bortset fra skind. Og det her offer peger frem imod Jesu død på korset, Hebræerbrevet kapitel 10, vers 6 og 10. Offeret blev en livlig duft for Herren. Prøv på et tidspunkt at se Efeserne kapitel 5, vers 2. Og fordi det var en livlig duft for Herren, så siger Gud, jeg vil aldrig mere gøre, som jeg nu har gjort. Gud sender aldrig igen en syndflod til at udslette hele jorden. Til gengæld vil han udslette hele jorden med ild, som vi ser det i 2. Peter 3, 7. Og Gud siger så, så længe jorden står, så skal der være såtid, høsttid. Det er en kontrast. Der skal være kulde og varme. Det er en kontrast. Sommer og vinter, endnu en kontrast. Og dag og nat. De her ting med årstider, med temperaturforskelle, det opstår på grund af syndfloden, tror jeg på. Ikke dag og nat, det har der været, men selve den her store temperaturforskel opstår. I øvrigt, hvis man opholder sig omkring ækvator, så er der jo ikke forskel på temperaturen dag og nat, noget synderligt, så er den der godt og vel de der 30 grader hele døgnet rundt. Det er højst ubehageligt, når man skal sove, skulle jeg hilse at sige. Men det har det garanteret ikke været dengang. De her vejrfænomener, såtid, høsttid, kulde, varme, sommer, vinter. Vi kan godt se det som noget ikke særlig rart, når efterårsvinden blæser. Og når vinteren nærmer sig. Og når det udenfor bliver ikke så rart, og det bliver mørkt og alt det her. Men du skal vide, at det her, det er ikke Guds straf over dig. Det er ikke Guds straf, at de her ting kommer. Det er Guds løfte. Det er et tegn. Det er et tegn på Guds løfte, at vi har de her årstider. Og når du oplever, at som vi hver især er ved at opleve nu, at vinteren er på vej, så i stedet for, at du tænker, åh, det er også nede, og nu skal jeg til at skrave is på bilen, og jeg skal til at skovle sne foran huset, og hvad du nu ellers oplever. I stedet for at tænke det på den måde, så tænk, det er Guds måde at fortælle på, at han aldrig igen vil udslette jorden med en syndflod. Se årstiderne så. I stedet for at se dem negativt, så se dem positivt. Og jeg ved godt, at mange af os elsker, at der er årstider, og det er fantastisk og alt det der. Ja, ja, det er også dejligt at bo i det sydlige Kalifornien, hvor solen skinner hele året rundt, skal jeg helst sige. Men se, i stedet for at se det som noget negativt, så vend det til Guds løfte. Guds løfte for os. Jeg begyndte med at sige, at syndfloden ændrede verden. Den jorden, som vi kender den i dag, er ikke den samme, som den jord Adam eller Enoch kendte. Eller Noah kendte før syndfloden. Men syndfloden forandrede også Noah. Noah var taknemmelig over, at Gud havde ladet ham leve. Noah var erkendte, at han havde brug for at et eller andet skulle dække over hans egen synd. Det var derfor, man ofrede igennem det gamle testament. Det var, fordi man sagde, jeg er en synder. Jeg ved godt, at jeg ikke er god nok. Jeg har brug for noget, der træder i stedet for mig. Jeg fortjener at dø. Det har jeg ikke lyst til. Så derfor skal det her dyr dø i stedet for mig. Og I ved godt, hver en af jer, det er det, som Jesus gjorde på korset. At han døde i stedet for os. Han trådte i stedet for os. Og han er ikke et gentaget offer, der skal ske dag efter dag, år efter år. Men han er et en gang for alle offer, som blev offret den dag på Golgata i Jerusalem. Og det gælder stadigvæk i dag og i morgen og til al evighed. Men hvis du tror på ham, så kan du få evigt liv. Så kan du også, ganske som Noah, være et forandret menneske. Lad os bede sig. Jesus, vi takker for Noah. Vi takker endnu en gang for at have næsten føler, at vi har sejlet med ham i arken. Og her tak for de lektioner, vi kan lære af hans liv. Tak fordi du taler til os igennem dit ord. Og vi beder Jesus, at vi må blive forvandlede mennesker. Det beder vi her i dit mægtige navn. Amen.